ขอบคุณพระเจ้านะครับจริงๆก็ผมยังใหม่มากนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่5ที่อยู่เมืองไทยและก็ตั้งแต่ลงจากเครื่องก็มีโอกาสได้เทศนาและก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่12นะครับใน5อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ขอบคุณพระเจ้าก็มีโอกาสยืนที่นี่ในเช้านี้เมื่อมีโอกาสถามคุณหมอก็บอกว่าน่าจะบอกคริสตจักรกำลังเน้นเรื่องของการสร้างสาวกแล้วก็กว้างมากนะครับเท่าที่ผมฟังดูก็ไม่รู้จะเอายังไงในที่สุดก็อธิษฐานแล้วก็น่าจะเอาสิ่งที่พระเจ้าสร้างผมมากที่สุดนะดังนั้นในเช้านี้อยากจะนำข้อพระธรรมที่สร้างชีวิตของผมมากที่สุดและก็น่าจะนำพี่น้องนะครับคิดด้วยกันถึงว่าพระเจ้าสอนอะไรผมเองและก็อยากจะชวนพี่น้องดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้านี้ไปในทางนั้นนะครับในสถิติที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับประมาณ20ปีที่ผ่านมาหรือ10ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นคริสตจักรที่อเมริกาเนื่องจากอยู่ที่นั่นนานก็อาจจะคุ้นเคยสักหน่อยหนึ่งก็ขอใช้สถิติแรกนะครับคริสตจักรที่อเมริกาเฉลี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วมีคริสตจักรที่ปิดไป 4,000 แห่งและมีคริสตจักรที่เริ่มต้นเพียง 1,000 แห่งมันก็ขาดทุนมากนะครับเริ่มต้นนะฮะ 1,000 แห่งขณะที่ปิดไป 4,000 ผู้รับใช้พระเจ้าก็ถดถอยไปเรื่อยๆนะฮะลาออกกันเกือบทุกวันนะครับเนื่องจากคริสตจักรเยอะมากอเมริกานะฮะก่อนนั้นเคยมีคริสเตียนเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีคนว่ากันว่าประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองและคำถามที่เกิดขึ้นจากนะฮะมีองค์กรคริสเตียนที่ทำสถิตินะครับว่าทำไมเป็นแบบนั้นทำไมคริสเตียนจึงลดลงและผู้รับใช้พระเจ้าก็น้อยลงและคริสตจักรก็ปิดลงผมก็ขอบอกว่าที่นี่ผมตกใจเล็กน้อยเมื่อครั้งก่อนที่จะมีบทที่นี่ผมรู้สึกว่ามาเทศนะฮะสองครั้งผมก็บอกอย่าเชิญผมมานะเต็มแล้วที่นี่นะครับผมมองไปข้างหลังผู้รับใช้เยอะมิชชันนารีเยอะแต่วันนี้ไม่เห็นนะสงสัยต้องเชิญบ่อยๆละสิ่งที่ถามก็ว่าทำไมคริสตจักรจึงลดลงการถวายลดลงอเมริกาตอนนี้ก็ตกไปเรื่อยๆนะเอเชียกำลังขึ้นมานิดหนึ่งนะในลักษณะของการส่งมิชชันนารีสนับสนุนคนออกไปรับใช้พระเจ้าแต่ที่อเมริกากำลังตกลงมาในช่วง50ปีนี้มากทีเดียวถามว่าทำไมในการทำสถิติขององค์กรคริสเตียนเรียกว่าบาร์นาร์ดนะเรียกบาร์นาร์ดเป็นองค์กรคริสเตียนใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับสถิติและวิจัยคริสตจักรว่าทำไมอะไรต่างๆนะครับเขาก็บอกเหตุผลว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือคริสตจักรขาดการสร้างสาวกแล้วก็เมื่อย้อนเข้าไปดูในสถิติที่เขาเขียนนะวิธีการสร้างสาวกเขาก็แยกแยะสารพัดอย่างว่ามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสร้างสาวกมากทีเดียวนั่นในเช้านี้อยากให้เราโฟกัสด้วยกันนั่นก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่อยากจะนำมาซึ่งการทำความเข้าใจพระวจนะพระเจ้าว่าการสร้างสาวกแท้ที่จริงแล้วคืออะไรผมจะไม่สามารถนะอธิบายวันนี้ทั้งหมดตรงนี้แต่ว่าอยากจะนำพระคัมภีร์ที่มีส่วนสร้างชีวิตนะส่วนตัวเองกับพระเจ้าและก็จนถวายตัวรับใช้พระเจ้าและในเช้านี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพี่น้องอยากจะเกริ่นนิดหนึ่งนะครับไปอเมริกาเกือบ8ปีแล้วจริงๆนะครับไปเพื่อในแง่หนึ่งปีแรกผมก็ใช้เวลาพักผ่อนนะครับหาที่เรียนแล้วใช้เวลาพักผ่อนปีแรกก็เดินทาง3รอบนะครับไปมาผมส่งภรรยาไปก่อนแล้วก็หลัง3เดือนก็กลับมารับผมแล้วก็กลับไปอีกแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกนะครับเมื่อได้โรงเรียนก็ใช้เวลามาก2ปีแรก3ปีแรกไม่ค่อยจะเข้าเรื่องเท่าไหร่นักปรับตัวสารพัดอย่างนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆแต่ในที่สุดก็มีโอกาสเรียนBiblical Studies เป็นการศึกษาเน้นด้านของพระคัมภีร์ศาสตร์ภาษากรีกฮีบรูเป็นหลักนะครับแล้วก็จบ PhD ก็ขอบคุณพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าที่รอดมาพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่พระเจ้าสอนให้เราเป็นสาวกที่จริงเรามักจะเน้นคำว่าคริสเตียนเยอะมากแต่ในพระคัมภีร์นะฮะพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้ไปสร้างคริสเตียนแต่พระเยซูพูดตลอดเวลาให้ไปสร้างสาวกถ้าเราดูจำนวนนะฮะในพระคัมภีร์ใหม่นะฮะประมาณ260กว่าครั้งที่พูดถึงการสร้างสาวกหรือว่าใช้คำว่าสาวกนะมากที่สุดนะตั้งแต่มัทธิวจนถึงยอห์นเยอะมากกิจการนะแต่มีเพียงแค่3ครั้งที่พูดเรียกว่าเป็นคริสตจักรหรือกลุ่มคริสเตียนนะ3ครั้งที่พูดถึงคริสเตียนดังนั้นตรงนี้กำลังบอกเราถึงอะไรครับเป้าหมายของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ให้เราเชื่อพระองค์อันหนึ่งก็คือการสร้างสาวกวันนี้อยากจะให้เราดูในภาพของสาวกในลักษณะที่ว่าชีวิตของสาวกแบบไหนล่ะที่พระเจ้าทรงโปรดปรานหรือที่พระเจ้าทรงรับเกียรติ ช้ไม่เป็นนะกดที่ไหนโอเคให้น้องไปข้างหน้าก็ได้ครับเปิดพระธรรมโรมบทที่12ถ้าเราจะดูพระธรรมโรมบทที่12เหตุผลว่าทำไมเลือกตรงนี้ละกันอยากให้เราดูบริบทนิดหนึ่งก่อนและผมให้หัวข้อลักษณะว่าลักษณะชีวิตของสาวกที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเป้าหมายตรงนี้นะครับเราอยากจะดูเนื้อหาของพระวจนะพระเจ้าตรงนี้อยากให้เราดูว่าทำไมเลือกพระธรรมตรงนี้และพระคัมภีร์ตอนนี้สอนอะไรส่วนตัวเองและอยากจะนำมาซึ่งนะบทเรียนที่อยากจะนำพี่น้องในเช้าวันนี้แท้ที่จริงแล้วโรมนะครับพระธรรมเล่มนี้มีทั้งหมด16บทด้วยกันนะฮะและเราจะเห็นนะ11บทแรกเป็นเรื่องของการบรรยายถึงหลักของศาสนศาสตร์ว่าคุณมาถึงบทที่12ตรงนี้ได้อย่างไรและจากบทที่12จนถึงบทที่16ก็เป็นเรื่องของการนะฮะดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเห็นเก้าอี้3แถวตรงหน้าผมขอแบ่งแล้วกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ในหลักของศาสนศาสตร์นะครับที่เรามองกันนะแง่คิดใหญ่ๆมากมี3อันอย่างแรกนะครับผมจะขอใช้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยแล้วกันนะฮะอย่างแรกเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านะพระธรรมรวมกำลังใช้คำนี้มากก็คือเรียกคำว่านะ justificationJustification หมายถึงว่าการทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณพระเจ้าหรือให้เรารอดโดยพระคุณพระเจ้าหลังจากนั้นบทที่12จนถึง16เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรครับ Sanctification หมายถึงว่าการชำระหรือว่าการที่เราพัฒนาชีวิตของเราขึ้นให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันมันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมครับและในที่สุดนะฮะแถวที่3นะครับท้ายที่สุดเป้าหมายก็คือ glorification หรือว่าเป็นภาพที่สง่าราศีที่เต็มบริบูรณ์เมื่อถึงวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จมาดังนั้นวันนั้นวันนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในกระบวนการที่พระเจ้าสร้างเราให้เติบโตในน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระธรรมเล่มนี้ที่อยากจะหยิบยกมาในเช้านี้นะลักษณะของสาวกที่ถวายเกียรติพระเจ้าผมแบ่งเป็น3หัวข้อที่ดูจะง่ายหน่อยนะครับแต่ก็อยากจะชวนเราคิดด้วยกันอย่างที่1 นะครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างที่1เราจะต้องมีชีวิตที่เริ่มต้นกับพระเจ้าในข้อที่1เราจะเห็นชัดมากนะครับใช้คำที่บอกว่าเพราะเหตุเห็นแก่พระคุณอันนี้ทั้งหมดนะฮะกำลังพูดถึงเนื้อหาบทที่1จนถึงบทที่11พระคุณพระเจ้าให้เรารอดให้เรามาถึงตรงนี้นะฮะโดยพระคุณพระเจ้าและก็มีเนื้อหาที่อธิบายตรงนี้ว่าเราจะถวายแด่พระเจ้าได้อย่างไรตรงนี้นะครับในลักษณะที่บอกว่าทำไมเราต้องถวายตัวบางครั้งเราคิดถึงคำนี้นะถวายตัวสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้นะพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทั้งหลายถวายวิญญาณแด่พระองค์ตรงนี้เพราะถวายวิญญาณแล้วตั้งแต่บทที่1ถึง11ก็คือว่าเราผ่านมาได้ยังไงพระเจ้านำเรามาถึงความรอดในพระเยซูได้ยังไงแต่ตรงนี้ก็คือพระเจ้าต้องการตัวเป็นของคุณนี่แหละครับดังนั้นภาษาพระคัมภีร์จึงถูกใช้ลักษณะที่ว่าให้เราเอาตัวของเรานะภาษากรีกเรียกว่าโซมานะโซมาหมายถึงว่าร่างกายของเราตัวเป็นของเราที่มีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ตายแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เชื่อพระเยซูแล้วเนี่ยให้แด่พระองค์สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้บอกว่านะเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เป็นการนมัสการพระองค์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าทำไมพระคัมภีร์พูดคำนี้นะครับพี่น้องคำว่าถวายตัวเนี่ยพระเจ้าคำนี้เป็นคำที่ใช้ในลักษณะของภาพพระคัมภีร์เดิมที่มาประกอบอย่างเช่นถ้าเราจะย้อนกลับไปจะเห็นไอเดียของคนที่เขียนก็พูดถึงภาพของเครื่องบูชาในพระคัมภีร์เดิมก่อนนั้นจะต้องเอาสัตว์ที่บริสุทธิ์มาถวายแด่พระเจ้านะครับแล้วก็ลบล้างมลทินต่างๆก็ต้องเอาสัตว์นะฮะมาและฆ่าบนแท่นบูชาแล้วก็จบไปตรงนั้นนะครับด้วยเลือดของสัตว์นั้นแต่เวลานี้เนี่ยพระคัมภีร์เรียกร้องให้เราเอาตัวของเรามาให้พระเจ้านี่นะครับและให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปแต่เป็นเครื่องบูชาชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้ารับได้และเป็นที่พระเจ้าชอบนะฮะในสุดท้ายที่พอพระทัยมันชอบก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาหาศิษย์บาลคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าอาจารย์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพยายามทำดีที่สุดที่ทำงานก็พยายามใช้ชีวิตคริสเตียนนะพยายามอ่านพระคัมภีร์พยายามอธิษฐาน แล้วก็แล้วแต่นะครับทำสารพัดอย่างแต่ไม่เคยมีสันติสุขของพระเจ้าเลยถามว่าเชื่อพระเจ้าไหมเชื่อแล้วและสีบานคนนี้ก็บอกกับผู้หญิงคนนี้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ให้คุณพยายามทำอะไรแต่สิ่งที่พระเจ้าขอก็คือให้คุณเนี่ยพยายามเอาตัวเองให้พระเจ้าแทนและพระองค์เป็นผู้ที่จะนำคุณให้ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือความอัศจรรย์ของคริสเตียนหรือความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าเรียกเรามาไม่ได้ให้เรามาดิ้นรนแสวงหาพระองค์แบบนั้นนะครับแต่พระองค์เป็นผู้ช่วยเราที่จะนำพาเราทั้งหลายก้าวไปสู่ความอะไรครับก้าวหน้าก็ได้ความสำเร็จก็ได้หรือชีวิตที่พระองค์ประสงค์ให้เราเป็นดังนั้นวันนี้ก็คือคำถามที่เราน่าจะถามตัวเองก็คือว่าคำว่าถวายตัวคำนี้นะครับอยู่ที่ไหนในชีวิตของเราวันนี้อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าโอเคผมว่าน่าจะโอเคเพราะเราอยู่ในกระบวนการของการสร้างนะกระบวนการของการที่จะเหมือนพระเยซูมากขึ้นอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้แต่อย่างน้อยวันนี้นะคุณเริ่มต้นให้กับพระเจ้าแค่ไหนอาจจะเริ่มที่เวลาอาจจะเริ่มที่กำลังที่คุณมีอาจจะเริ่มต้นที่ความตั้งใจของคุณมาหาพระเจ้าและให้พระเจ้ามากแค่ไหนดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นสาวกที่ถวายเกียรติพระเจ้าการเริ่มต้นกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อมีโอกาสไปที่อเมริกาอยากคิดว่าผมนะครับได้ทุนมหาศาลไปพี่น้องครับไม่มีสักบาทนะแต่ผมขนเงินจากที่นี่ไปนะเท่าที่มีและก็ใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อการศึกษาที่นั่นลำบากมากนะครับแต่พระเจ้าช่วยให้รอดและสิ่งนี้ก็เรียนรู้นะการมอบแด่พระเจ้าหมายถึงว่าการยินยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราเราไม่เพียงพอแต่จะรับเชื่อพระเยซูแล้วรอดแล้วและก็อยู่เฉยๆแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกร้องก็คือว่าขั้นต่อไปของชีวิตที่จะถวายแก่พระเจ้าไม่เพียงแต่รอดแล้วแต่พระเจ้าอยากจะได้ตัวของคุณและอยากจะนำชีวิตของคุณเติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเราจะถวายแก่พระองค์มากที่สุดดังนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นนะฮะโดยเห็นแก่พระกรุณาของพระเจ้าให้เราถวายตัวของเราแด่พระเจ้าแต่ในวันนี้นะครับการถวายตัวของเราเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะยกกลับมาอย่างที่สองนะครับไม่เพียงแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราทั้งหลายว่าชีวิตที่อยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือสาวกชีวิตนะฮะจะต้องเป็นชีวิตที่เริ่มหรือเริ่มต้นที่พระเจ้าอย่างที่สองนะครับจะต้องเป็นชีวิตที่เรียนรู้กับพระเจ้าอันนี้สำคัญมากสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าแผนการของพระองค์สำเร็จแล้วนะแผนการของพระองค์สำเร็จแล้วไม่ได้บอกว่าจบตรงนั้นนะแต่ให้เราดำเนินต่อไปสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อพระเยซูเรียกสาวกพระองค์ไปตามที่ต่างๆได้เรียกไม่เพียงแต่ตอบสนองแล้วก็จบนะฮะแต่ว่าให้ตามพระองค์ไปถ้าเราจะดูตรงนี้เนื้อหานะผมขอใช้นะ 2-3 คำที่น่าสนใจมากในข้อที่2ที่บอกนะครับการที่เราจะเรียนรู้กับพระเยซูคริสต์เจ้าหรือชีวิตนะฮะเราต้องมีต้นแบบของพระเจ้าเป็นต้นแบบของเราในคำที่ใช้ตรงนี้ก็อย่าตามอย่างคนในยุคนี้อันนี้น่าสนใจมากแต่ผมเข้าใจว่าผู้เขียนคงเข้าใจในวลีที่ว่ากำลังบอกอีกด้านหนึ่งแก่ผู้เชื่อว่าจริงๆอ่ะคุณต้องตามแบบของพระเจ้าไม่ใช่โลกนี้ดังนั้นผมจึงใส่บทข้อย่อยไปว่าต้องมีต้นแบบของการเรียนรู้ต้นแบบของเราก็คือไม่ใช่แบบของโลกถ้าจะมองภาษาคำว่าโลกตรงนี้นะในภาษาที่เราแปลผมใช้ฉบับของมาตรฐานก็บอกว่านะครับคนในยุคนี้เนื่องจากว่าเรียนภาษามากก็อยากจะเอานั้นมาใช้หน่อยนะครับวันนี้นะอาจจะมีบางอย่างที่อยากจะเสนอตรงนี้แต่ในภาษาเดิมใช้คำว่านะฮะ cosmos แปลว่าโลกถ้าจะดูภาษาพระคัมภีร์โลกนี่มีความหมายอย่างน้อย3อย่างโลกในบริบทของว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างก็เป็นโลกนะครับนะอย่างที่สองนะบุคคลที่พระเจ้านะหรือมนุษย์ก็เป็นโลกพระเจ้าทรงรักโลกใช่ไหมไม่ใช่ต้นไม้ธรรมชาตินะแต่เป็นบุคคลแต่อย่างที่สามที่พระคัมภีร์มักจะใช้และใช้ตรงนี้ก็คือโลกตรงนี้หมายถึงระบบสังคมค่านิยมวัฒนธรรมชีวิตหรือพฤติกรรมหรือกระแสการใช้ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้านี่คือโลกที่กำลังบอกอย่าตามสิ่งที่น่าสนใจมากนะไม่เพียงแต่คำว่าโลกคำนี้ที่บอกอย่าตามอีกด้านหนึ่งกำลังบอกให้เราตามพระเจ้านี่แหละครับ พระคัมภีร์ข้อนี้กำลังบอกถึงวิธีการเรียนรู้ด้วยเมื่อผมก็มีโอกาสไปค้นภาษามีคำที่ใช้น่าสนใจมากพี่น้องครับคำว่าเปลี่ยนแปลงจงรับการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่เป็นคำที่น่าสนใจมากในภาษาของด้านวิชาการก็ใช้คำนี้นะฮะ metamorphosis หมายถึงขบวนการที่จริงแล้วเราถูกออกแบบมาเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นใครนะฮะเพียงแต่เราต้องไปตามขั้นตอนต่างๆที่มันจะต้องเป็นนะฮะคำว่าเปลี่ยนแปลงตัวนี้พระเจ้าให้เราเปลี่ยนโดยที่พระองค์มีโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็คือแบบเมื่อกี้บอกว่าเราต้องมีต้นแบบของพระเจ้าสิ่งนี้คือน่าสัจจันมากพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เราติดตามพระองค์อะไรก็ได้แต่พระองค์มีแพลนหรือแบบเรียบร้อยแล้วดังนั้นหน้าที่ของเราที่จะเป็นสาวกจะต้องเรียนรู้วิธีการนี้นี่คือศัพท์ที่ถูกใช้ที่อธิบายง่ายที่สุดผมตกใจมากว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวกำลังคิดเหมือนกับวิวัฒนาการหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่วิวัฒนาการที่มีการเปลี่ยนนะตามลำดับแต่นี่คือโดยแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ไปตามขั้นตอนต่างๆภาษากรีกใช้คำนี้นะฮะคำว่าเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะฮะพระเจ้ามีแพลนที่เราควรจะเป็นใครและอย่างไรโดยวิธีอะไรเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจะต้องกลับไปอันดับแรกนะฮะถ้าเราอยากจะเป็นสาวกของพระเจ้าอยากจะเป็นคริสตจักรที่เติบโตในทางของพระเจ้าเป็นคริสตจักรที่พระเจ้ารับเกียรติมากเราต้องไปตามกระบวนการเติบโตกับพระเจ้านะครับสิ่งที่น่าสัจจันมากที่พระคัมภีร์พูดตลอดเวลาก็คือว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นเบบี้ในฝ่ายวิญญาณเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณและขั้นตอนต่อมาเราจะต้องกินอาหารจะต้องเติบโตตามกระบวนการไม่ทราบบางคนเป็นแค่ตัวอ่อนวันนี้แต่ไม่เป็นไรบางคนนะเริ่มจะเป็นตัวนอนแล้วบางคนเริ่มจะอะไรครับเข้าสู่ในที่เป็นถุงที่อยู่ในนั้นเริ่มเกือบจะฟักมาเป็นผีเสื้ออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่กำลังบอกว่าทุกคนไม่มีใครนะครับสำเร็จแล้วถ้าคุณเป็นผีเสื้อที่เป็นตัวที่สมบูรณ์แล้วหน้าที่ของคุณก็คืออะไรครับจะต้องไปไข่วางไข่นะครับถ้าคุณเป็นไข่วันนี้หน้าที่ของคุณก็คือนะฮะจะต้องเติบโตเป็นตัวหนอนตัวหนอนจะต้องกินใบไม้เยอะๆจากนั้นก็จะสู่กระบวนการนี้นะครับดังนั้นพระเจ้าสอนเราทั้งหลายจากพระวจนะของพระเจ้าตัวนี้นะฮะเราจะต้องเรียนรู้กับพระเจ้าพระเจ้ามีแผนให้เราเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่น่าสัจจันมากตามที่ภาษาที่พระคัมภีร์ใช้ในเช้าวันนี้ที่เราเห็นนะครับดังนั้นเราเปลี่ยนแปลงวันนี้อยู่ขั้นตอนไหนไม่ทราบเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นเหมือนกับผีเสื้อหรือเรากำลังจะกลายเป็นผีเสื้อที่สมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยพวกเรานะครับและก็การเรียนการสอนพระวจนะพระเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเราการรับใช้พระเจ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเราการอยู่ร่วมกับพี่น้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเราอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชีวิตของเราในพระเจ้าเหมือนกันแต่ขอเป็นคนที่ยอมให้กระบวนการสร้างของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราอาจจะมีโอกาสคุยกันเรื่องนี้อีกไม่ทราบถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราจะเติบโตได้ยังไงอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับในกระบวนการของการเรียนรู้ที่เราเริ่มต้นเรียนรู้กับพระเจ้านั้นนะพระเจ้าไม่ได้เราเปลี่ยนเฉยๆนะแต่เปลี่ยนโดยมีเป้าหมายนี่น่าสนใจมากเป้าหมายในข้อที่2ตรงนี้บอกก็คือนะฮะเพื่อเราจะรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าคำนี้น่าสนใจมากพี่น้องครับไม่ได้บอกคำภาษาเดิมไม่ได้ใช้เฉพาะว่าให้คุณรู้และเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใครคุณเป็นใครแต่เป็นความรู้ที่เนื่องจากว่าคุณผ่านประสบการณ์ขั้นตอนเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ละขั้นตอนที่เติบโตการสร้างของพระเจ้าและคุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรคือสิ่งที่ควรไม่เป็นนะฮะหรือไม่ควรจะเป็นอะไรคือสิ่งที่เป็นหลักการของตรงนั้นและการกระทำที่สอดคล้องที่ควรจะเป็นนั้นดังนั้นนี่แปลว่ารู้พระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นภาษาพระคัมภีร์จึงใช้คำว่านะอะไรดีอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้เมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าที่เราอ่านหรือเรียนรู้แต่ละวันนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนเราต้องเอาไว้เป็นรากฐานของความเข้าใจแต่มากกว่านั้นพระคัมภีร์มีจุดประสงค์อะไรครับให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตของเรานั่นเป็นเป้าหมายของเราเหมือนดังที่นะฮะการเรียนรู้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มีแบบให้เราเฉยๆพระเจ้าไม่ได้ฮะมีวิธีการให้เราที่จะเรียนรู้เติบโต แต่พระเจ้ามีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อตัวคุณเองจะยืนและก็ควรจะเป็นใครได้อย่างเหมาะสมที่สุดที่พระเจ้าสร้างไว้ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายในเช้านี้และคริสตจักรพระคุณก็เป็นคริสตจักรหนึ่งจริงผมชอบชื่อนี้มากนะครับและก็ในเฉพาะข้อที่1ถึง8ก็พระคัมภีร์นี้ก็พูดถึงพระคุณผมเชื่อว่าพวกเรารับพระคุณพระเจ้ามากดังนั้นขอเมตตากลับมานะครับขอร้องทุกคนกลับมานะหาพระเจ้าให้พระเจ้าสร้างเรานะให้ตัวของเราแด่พระเจ้าและจากนั้นให้เรายอมรับกระบวนการสร้างของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายทราบไหมครับผมก็เป็นคนดอยคนหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสเรียนหนังสือน้อยมากน้อยมากครับผมไปโรงเรียนช้าจนมัธยมผมไม่มีโอกาสเรียนนะผมต้องไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่และพักข้าม2ปีเพื่อให้จบม.6นะครับสมัยนั้นเรียนแบบบินเลยนะครับไม่ทันอะไรก็จบแล้วนะเป้าหมายก็คืออยากจะรับใช้พระเจ้าเนื่องจากว่าเติบโตชีวิตที่อยู่กับมิชชันนารีมาตลอดชีวิตนะตั้งแต่เล็กมาก็อยากจะรับใช้พระเจ้ามากก่อนที่จะเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าก็มีโอกาสนะครับอธิษฐานแล้วก็อยากจะไปเป็นมิชชันนารีมากครั้งหนึ่งก็ร่วมกับที่พระคริสตจักรกรุงเทพที่ BBC โอ้ช่วงนั้นร้อนรนมากนะครับไปกรุงเทพไปตั้งแต่18-19นี่ร้อนรนมากนะเข้าไปปั๊บก็เป็นอยู่ในทีมของการจัดภารกิจโลกอาจารย์นรินทร์เป็นมิชชันนารีคนแรกที่ทีมพวกเราส่งนะครับผม18ปีอยู่ที่นั่นอยากจะเป็นมิชชันนารีมากก็เลยเป็นกรรมการร่วมโอ้โหโปรโมทต้นนี้สารพัดอย่างนะครับอาจารย์นรินทร์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีในกลุ่มของเราและขอบคุณพระเจ้าก็เป็นคนแรกที่ส่งได้สิ่งที่ผมลองดูก่อนนั้นด้วยความที่อยากจะเป็นมิชชันนารีมากเราก็จัดทีมดูนะครับจากกรุงเทพเราไปที่คุณหมิงประมาณ10วันโอ้โหไปแล้วครับผมรับไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะขออภัยไปเจอที่นั่นห้องน้ำอย่างนี้นะครับแค่ห้องน้ำผมก็เป็นลมแล้วนะครับผมทำตัวยังไงทราบไหมพี่น้องครับผมตัดสินใจไม่กินข้าวเพื่อที่จะไม่เข้าห้องน้ำแต่กินแต่แอปเปิล 10วันพี่น้องครับ2วันแรกโอเคแต่หลังจากนั้นเป็นไงครับใครจะอยู่ได้บรรยายมากก็ไม่ดีแต่ต้องพูดนะฮะพระเจ้าสอนผมนะที่ตลาดเลยนะไม่ใช่ที่โรงแรมนะห้องน้ำโรงแรมผมรับไม่ได้แล้วพระเจ้าปล่อยผมที่ตลาดคนเยอะมากคนจีนนะครับถ้าคุณไม่เคยไปลองดูนะฮะได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดเป็นล้านๆกี่ตัวไม่รู้ตรงนั้นแต่ผมต้องไปใช้ชีวิตนั้นนะพระเจ้าสอนผมกลับมาผมไม่เป็นมิชชันนารีละไม่ใช่ละมิชชันนารีผมรับไม่ได้สักอย่างเลยความเป็นของเขาผมรับไม่ได้ตัวที่ผมเป็นตัวผมเนี่ยผมอยากจะเป็นตัวผมได้รับใช้พระเจ้าไม่สำเร็จนะฮะก็ยังไม่พอผมก็เก็บเงินนะลำบากมากเรียนหนังสือผมไม่ใช่คนมีเงินพี่น้องครับอย่างที่บอกตกดอยมานะแต่ด้วยความตั้งใจนะถวายแด่พระเจ้านี่อยากจะสำเร็จในงานรับใช้พระเจ้าเรียนที่บริษัทกรุงเทพก็รับจ้างตัดหญ้าแหละครับพระเจ้าให้ร่างกายที่แข็งแรงนะก็ใช้ตรงนี้นะครับตัดหญ้าโอ้ขนหญ้านะครับเพื่อนๆสุขสาวที่เขาก็กินไอติมอยู่ในห้องเย็นนะครับผมไม่ครับเหงื่อเต็มตัวเองนะฮะแบกหญ้าแบกอะไรสารพัดอย่างขยะทั้งหลายและเก็บเงินปิดเทอมแล้วผมไปอีสานปีนี้ก่อนที่จะรับใช้พระเจ้าถ้าผมคิดจะรับใช้ประเทศไทยผมน่าจะรู้จักประเทศไทยภาคเหนือผมรู้จักพอละผมก็เลยไปที่อีสานนะครับไปที่ละหานทรายอำเภอละหานทรายบุรีรัมย์แถวนั้นชายแดนไทยเขมรเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าโอ้คีสูงมากเลยครับผมไม่เคยกินบ่อน้ำปลาในบ่อน้ำเหมือนที่ปลานิลสมัยนั้นผมไม่กินนะปลาช่อนผมไม่เคยกินนะผมกินแต่ปลาแม่น้ำที่สะอาดมากคิดว่านะไปที่นั่นนะครับโอ้ผมกินแต่ไก่ย่างมีเงินอยู่3เดือนพี่น้องครับเด็กหนุ่มจะมีเงินเก็บขนาดนั้นได้ยังไงบัดเจ็ตผมก็หมดลงลดลงลดลงลดลงเลือกกินไก่ย่างมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก็ชวนกินนะครับสารพัดอย่างฝนตกมาก็ไปจับอะไรครับคางคกอึ่งอ่างมาสารพัดอย่างนะสัตว์แถวนั้นนะกิ้งก่ามาเลยผมไม่กินนะฮะในที่สุดนะครับพี่น้องครับผมต้องกินนะสิ่งที่พี่น้องที่นั่นกินพี่น้องกินกิ้งก่าผมก็ต้องกินกิ้งก่าผมกินมาแล้วพี่น้องกินงูผมก็ต้องกินผมไม่มีแล้วและสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสอนนะครับสิ่งที่เห็นก็คือนี่คือกระบวนการสร้างของพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับอะไรก็ได้ตอนนี้นะฮะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้อดก็ได้มีกินก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวผมตรงนี้แต่พระเจ้าต่างหากถ้าเราอยากให้พระเจ้าใช้ผมคิดว่าและเห็นว่านะเราจะต้องผ่านกระบวนการสร้างของพระเจ้าเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะยืนรับใช้พระเจ้าที่จะเป็นคริสเตียนในท่ามกลางสังคมที่หลากหลายแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้รับการสร้างจากพระเจ้าและที่สำคัญมากนะฮะตัวของพระเจ้าในชีวิตของคุณจะต้องโตขึ้นมากขึ้นทุกวันและผมเองปล้ำสู้40ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ขอบคุณพระเจ้าโดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยผมและก็วันนี้รู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นที่จะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามีแผนถ้าเราดื้อพระเจ้ามีแผนนะจะใช้เวลาแค่ไหนพระองค์ใช้ได้นะพระเจ้าไม่ได้แคร์เวลาของพระองค์พระองค์ไม่มีความจำกัดอยู่แล้วแต่พวกเรามีความจำกัดบางคนรับใช้พระเจ้าเมื่อสภาพหมดแล้วผมไม่อยากจะเห็นอย่างนั้นนะดังนั้นอย่าดื้อนะหาพระเจ้าขณะที่มีกำลังขณะที่มีความสามารถคนหนุ่มสาวลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าผมเข้าใจนะวิชาการอาชีพสำคัญมากนะแต่รับใช้พระเจ้าสำคัญกว่าดังนั้นให้คุณค่าไฟจิตวิญญาณให้มากขึ้นนะเพราะนั่นคือคุณนะฮะสิ่งที่จะอยู่และดำรงตลอดไปแต่เนื้อหนังไฟโลกเราจำเป็นแต่ว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งดังนั้นกลับมาหาพระเจ้าและเรียนรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับสุดท้ายนะครับไม่เพียงแต่เราจะต้องมีชีวิตที่เริ่มต้นกับพระเจ้าเรียนรู้กับพระเจ้าอย่างที่3ข้อที่3ถึงข้อที่8รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับรับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ตัวนี้กำลังพูดถึงบริบทในแง่ของว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วให้เรามอบตัวเองแด่พระเจ้าเรียนรู้จักพระเจ้าพัฒนาตัวเองขึ้นและจากนั้นอะไรครับไม่ได้ความรู้ที่ความสามารถที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าการเติบโตกับพระเจ้านั้นเก็บไว้เฉยๆแต่กำลังบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราจะต้องรับใช้พระเจ้าผ่านการรับใช้คนของพระเจ้าพี่น้องจะบอกว่าผมไม่ดูพระคัมภีร์เลยนะดูที่ผมทำโครงนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในเช้าวันนี้ตรงนี้ที่รับใช้พระเจ้าก็คือเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรปัญหาหนึ่งที่เจอมาตลอดชีวิตเมื่อเราเรียนกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้านะครับพี่น้องทั้งหลายมีใจร้อนรนอยู่มากทีเดียวนะแต่ไปสักพักหนึ่งก็มีความขัดแย้งสักพักหนึ่งรับใช้ไม่รอดนะฮะและผมเองก็เคยอยู่ในภาวะอย่างนั้นนะฮะมีความตั้งใจดีมากบางทีไปรับใช้คนนั้นก็ขัดแย้งกันนะอีกไม่นานก็พังและให้เราเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันข้อที่3ถึง8กำลังบอกถึงท่าทีของการรับใช้พระเจ้าว่าเราควรจะรับใช้ยังไงสิ่งที่เราจะต้องรู้หลักการตรงนี้คือว่าทุกคนคือผู้ที่จะต้องรับใช้พระเจ้าและเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อที่3บอกว่าเราจะต้องมีท่าทีที่ถ่อมตนนะอันนี้สำคัญมากถ่อมตนเพราะอะไรครับพระคุณที่เรารับจากพระเจ้าไม่ว่าเรามีเบื้องหลังยังไงมีการศึกษายังไงมีฐานะอย่างไรมีความรู้ความสามารถยังไงทุกคนล้วนแต่รับพระคุณพระเจ้าเหมือนกันทั้งนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าสัจจันมากนะครับพระเจ้านำเรามาทุกคนนะให้เข้าในระบบหรือว่าช่องหรือมาตรฐานหรือประตูอันเดียวกันก็คือพระคุณพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราผ่านตรงนั้นนะฮะไม่ว่าหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าแน่นอนบางคนเป็นคริสเตียนที่มีความสามารถมากบางคนเป็นหมอใช่ไหมครับท่านที่ผมทราบนะฮะไม่เคยคุยส่วนตัวแต่ได้ยินชื่อเสียงมานานชื่อเสียงดีด้วยขอบคุณพระเจ้าบางคนเป็นครูคณาจารย์บางคนเป็นนักธุรกิจแล้วมาเชื่อพระเจ้าทีนี้บางคนนะฮะก่อนเชื่อพระเจ้าก็อย่างนั้นอยู่นะไม่ได้มีความสำเร็จมากแต่พระคัมภีร์ตัวนี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ทุกคนได้รับพระคุณพระเจ้าโดยอันเดียวกันหลังจากนี้นะเราจะต้องรับใช้พระเจ้าในความที่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเคล็ดลับอันหนึ่งที่จะช่วยพวกเราที่ตามที่พระคัมภีร์บอกก็คือจะต้องถ่อมตัวพี่น้องครับถ่อมตัวไม่ได้หมายถึงการที่อะไรครับละทิ้งในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือไม่ยอมรับในส่วนของตัวเองแต่เป็นท่าทีที่ยอมตัวเองเพื่อจะได้เกิดผลมากที่สุดอย่างที่ผมเล่านะครับพระเจ้าช่วยผมสอนผมเยอะแยะเรื่องนี้เลยถ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้านะในคริสตจักรก็ดีในกลุ่มก็ดีนะในชุมชนก็ดีหรือองค์กรก็ดีถ้าไม่มีคำนี้นะครับยากมาก การถ่อมตัวถ่อมตนเป็นเรื่องสำคัญมากในคริสตจักรเหมือนกันเพราะคริสตจักรเป็นเรื่องที่เราใกล้ชิดมากพี่น้องครับเราอาจจะรู้เรื่องของแต่ละคนได้ซ้ำไปนะมากซะจนอะไรครับถ้าเราไม่ระวังก็สามารถที่จะทำลายเขาได้อย่างง่ายดายเลยไม่เพียงแต่ถ่อมตัวตรงนี้ฮะเราจะต้องยอมรับความแตกต่างข้อที่4ถึง6ความแตกต่างในนี้เปรียบเทียบในพระกายมีความหลากหลายมากพี่น้องครับไม่มีใครเหมือนใครเลยเมื่อกี้บอกนะสาขาอาชีพเบื้องหลังภาษาก็ไม่เหมือนกันแต่โดยพระเจ้าเรารับพระคุณเหมือนกันทีนี้พระเจ้าให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันนะครับในความแตกต่างที่มีอยู่ถ้าเราไม่สามารถที่จะยอมรับตรงนี้ได้ยากมากครับที่จะรับใช้พระเจ้าผมไม่ทราบคริสตจักรของเรามีเป้าหมายอะไรบ้างในแง่ของกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะนำเข้ามาเชื่อพระเจ้ามีเฉพาะหรือไม่แต่เป็นไปได้ที่เราจะต้องแบบรวบนะรวบรวมนะฮะหมายว่ารวมไม่เฉพาะบางกลุ่มขณะที่เราเน้นนะฮะอาจจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีกลุ่มบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเข้ามาและแม้แต่ในความคิดของพวกเราที่มีอยู่ผู้นำผู้ตามก็ไม่เหมือนกันนะครับความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดอย่างเช่นที่มี13คนใช่ไหมครับที่ติดถ้ำที่แม่สายที่ที่แล้วผมก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะประมาณ10กิโลผมแต่ผมไม่ได้ไปที่นั่นนะฮะก็ยังไม่ได้ออกนะสิ่งที่ทั้งโลกได้เห็นและก็ประทับใจมากก็คืออะไรครับไม่ได้บอกว่ามีความสามารถมากไม่ได้เฉพาะมีความทุกข์ยากมากที่นั่นที่จะเอา13คนออกมาจากถ้ำนะแต่อุปสรรคปัญหามากแค่ไหนแต่ความร่วมมือที่รวมกันนะในความหลากหลายนั้นก็ยิ่งแน่นนะและยิ่งเป็นพลังและเราเห็นว่าอะไรครับสามารถพิชิตความยากลำบากได้ตามที่น่าจะได้นะครับหรือไม่ทราบนะฮะตามที่น่าจะเป็นหรือตามที่เราอยากจะให้ออกมาเราก็เห็นความสำเร็จนะฮะนี่เป็นความร่วมมือผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ไทยนะฮะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะฮะท่านที่ฟังนะภาษาอังกฤษก็ไม่รู้คนฝรั่งก็ไม่รู้นะฮะฟังภาษาไทยแต่ความร่วมมือในเป้าหมายเดียวกันอันนี้นะครับสำคัญมากมิชชั่นก็คือเอาเด็ก13คนเจอ13คนที่อยู่ที่นั่นและก็เอาเขาออกมาอย่างปลอดภัยเราทำสำเร็จพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่คริสตจักรน่าจะเรียนรู้มากที่สุดวันนี้เราไม่อยู่ไม่กี่คนนะฮะปัญหาเราก็อาจจะง่ายกว่า13คนที่อยู่ในถ้ำนะเราจะไม่ต้องมุดเข้าไปประมาณ 4-5 กิโลในใต้ดินนะเราอยู่บนดินนี่แหละอาจจะง่ายกว่านั้นอีกแต่ทำไมเราร่วมมือกันไม่ได้เพราะบางครั้งนะครับเป็นเรื่องของการที่เราไม่ค่อยยอมรับในความแตกต่างที่เรามีดังนั้นขอพระเจ้าช่วยและใช้พวกเรานะฮะที่เราจะใช้ในสิ่งที่เรามีเราเป็นหลากหลายนั่นเพื่องานของพระเจ้าสาวกจะต้องเป็นคนที่รับใช้พระเจ้านะฮะต้องถ่อมตัวสองนะครับต้องยอมรับความแตกต่างที่เรามีอยากจะอ่านพระคัมภีร์นิดหนึ่งเพื่อจะย้ำตรงนี้นะข้อที่4ถึง6ได้กล่าวในฉบับมาตรฐานตรงนี้กล่าวไว้ว่านะครับเพราะว่าในร่างกายนั้นนะมีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นก็มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรพวกเราหลายคนยังเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นเราเป็นของกันและกันในพระเยซูคริสต์เจ้าบางครั้งเราจะลืมตรงนี้ว่าเราขาดไม่ได้เลยนะพี่น้องสักคนหนึ่งดังนั้นขอพระเจ้าช่วยนะถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือคริสเตียนหรือสาวกที่อยากจะถวายเกียรติพระเจ้าเราจะต้องยอมรับในความแตกต่างที่เรามีในคริสตจักรข้อที่7และ8นะครับบอกเราทั้งหลายว่าไม่เพียงแต่เราจะต้องถ่อมตัวในการรับใช้พระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องยอมรับความแตกต่างอันนี้แหละครับตัวคุณจะต้องมาถึงข้อที่7และ8ได้บอกเราทั้งหลายว่าเราจะต้องรับใช้อย่างเต็มกำลังเต็มกำลังนะคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านไหนให้ทำเต็มที่ทั้งนั้นคุณชำนาญอันไหนให้ทำตรงนั้นเต็มที่ปัญหาก็คือว่าศักยภาพที่เรามีเราได้ทำแค่ไหนวันนี้พี่น้องครับบางครั้งเราเอาตัวนั้นนะฮะไปทำร้ายคนอื่นไม่ได้เสริมสร้างคนอื่นนะอันตรายมากในพระคัมภีร์ตัวนี้ก็บอกนะฮะอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเรามีของประทานอันนี้ก็ใช้อันนั้นให้เต็มที่นะตรงนี้บอกไว้3 4 5 6อย่างแต่ก็มากกว่านั้นก็คืออะไรก็ได้ที่เรามีที่พระเจ้าให้เราเพื่อคริสตจักรผมประทับใจมากเมื่อมีโอกาสเทศนาใน2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อที่1ถึง7ในสมัยพระคัมภีร์เดิมก็คืออีลีชาอีลียาสมัยนั้นอีลีชานะเป็นช่วงของอีลีชาที่รับต่อจากอีลียาก็มีผู้เผยพระวจนะที่เกิดขึ้นทำกันอัศจรรย์มากมายมีคนเยอะแยะที่ติดตามอยากจะเป็นสาวกเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้า ขณะที่การเมืองก็ไม่ดีนะฮะการปกครองต่างๆก็แย่เศรษฐกิจก็แย่นะครับแต่ว่ามีคนถวายตัวเยอะที่อยากจะเป็นลูกศิษย์ของอีลีชาสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ตรงนั้นก็คือว่าอีลีชาขณะที่นำสาวกนะคนก็เยอะมากมีสาวกบางคนก็เลยมีเสียงบอกว่านะครับพระอาจารย์ดูสิพวกเราเนี่ยฮะที่นั่งมันไม่มีที่นอนไม่มีเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่แม่น้ำจอร์แดนเราจะไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆมาแล้วเราจะมาทำที่อยู่ของเราให้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นผมชอบภาพนั้นนะอยากจะให้เกิดขึ้นนะพี่น้องมองซ้ายขวาเรามีเก้าอี้ว่างมากตัวนี้ครับขอพระเจ้าใส่เป็นนิมิตภาระในทางที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าผมจะนำคนให้นั่งประมาณ4คนต่อตัวนี้ได้ยังไง4คนต่อตัวได้ยังไงข้างบนข้างล่างว่างมากเลยพระเจ้าขอพระเจ้าเพิ่มพูนสิ่งนี้ขาดอยู่ในคริสตจักรคืออะไรอยากจะมีส่วนนะฮะไม่ใช่อยู่เฉยๆแบบนี้ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยพวกเรานะฮะเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่เราจะโตกับพระเจ้าเราจะต้องใช้ศักยภาพความสามารถที่เรามีอย่างเต็มกำลังพี่น้องครับเต็มเวลาด้วยเต็มที่นะฮะก็คือที่สุดของเราที่เราจะทำได้และพระเจ้าจะอวยพรจริงๆอย่างที่บอกนะครับส่วนตัวดิ้นรนมากในการรับใช้พระเจ้าเมื่อก่อนโน้นผมก็กลับใจนะเมื่อเตรียมเทศมาครั้งนี้นะครับผมบอกคริสตจักรนี่อย่าเชิญผมมาเทศนะฮะพอมาทุกครั้งก็มีคนฟังเยอะแยะเลยนะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าฟังต่างๆผมก็คิดว่าจะต้องไปเทศสอนเฉพาะคริสตจักรที่ไม่มีผู้รับใช้พระเจ้าแต่วันนี้ผมเปลี่ยนใจเพราะว่านะครับพระเจ้าได้นำเรื่องนี้เฉพาะเลยไม่ใช่เรานำตัวเองในการรับใช้พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะนำให้พระองค์นำและเรามีหน้าที่ที่เชื่อฟังรับใช้พระเจ้าอย่างที่บอกนะดังนั้นก็เปิดโอกาสถ้าพระเจ้านำผมก็จะตามพระองค์ในช่วง5 อาทิตย์ผมก็เทศนาเฉลี่ยทีละ2 ครั้งแล้วก็กำลังเปิดอยู่ถ้าพระเจ้านำขอพระเจ้าใช้ต่อไปและก็เต็มกำลังความสามารถมีคนถามว่าทำไมเรียน Biblical Studies ทำไมเรียนภาษากรีกฮีบรูนี่ก็เป็นภาระใจส่วนตัวนะครับผมก็มองไปที่พระวิสัมกรุงเทพไม่มีลูกศิษย์ลูกหาคนไหนเรียนพระคัมภีร์นี่มีน้อยมากที่ทุ่มเทไปเรียนพระคัมภีร์ผมก็เลยบอกกับพระเจ้าแล้วอธิษฐานนะครับว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดผมอยากจะยืนในช่องโหว่ตรงนั้นประเทศไทยมีไหมมีกี่คนที่อ่านภาษากรีกฮีบรูและก็แปลและก็สอนได้ก็อธิษฐานเป็นความฝันกับพระเจ้าเพราะเราเห็นช่องโหว่ในการศึกษาพระคัมภีร์มากสิ่งที่พูดก็คือเป็นแค่ไอเดียให้พวกเรานะครับเราเห็นอะไรว่างเปล่าที่ต้องเติมเต็มในคริสตจักรเราเห็นอะไรว่างเปล่าที่ต้องเติมเต็มในครอบครัวความสัมพันธ์ของเรากับมีไหมพี่น้องฮะหรือว่าในเรื่องของความเข้าใจความรู้ของเรามีไหมครับดังนั้นอย่าเฉยๆให้ลุกขึ้นมาเหมือนกับสาวกของอีลีชาว่าพระอาจารย์ลุกขึ้นเถิดนะให้เราเติมเต็มในสิ่งที่ขาดอยู่ให้เราไปหาสิ่งที่ขาดอยู่เราจะขยายที่ของเราเหมือนกับที่นี่ข้าพเจ้าเติมเต็มนะฮะขอบคุณพระเจ้าผมก็มีโอกาสย้อนไปฟังคำเทศนาทำการบ้านมานิดหนึ่งก่อนที่จะมาที่นี่นะครับว่าโบสถ์นี้ได้ยินว่ามีอาคารหลังใหม่ก็ได้ยินว่าสร้างไป30 ล้านขอบคุณพระเจ้าสวยงามไม่พอพี่น้องครับ30 ล้านมันผ่านไปแล้วเวลานี้มันไม่ใช่อะไรที่คุณจะจดจำแล้วก็ประทับใจและภูมิใจเวลานี้ครับแต่30 ล้านที่คุณลงทุนไปวันนี้คุณใช้คุ้มหรือยังโอกาสที่มีอยู่นะฮะคุณใช้คุ้มหรือยัง30 ล้านที่พระเจ้าไว้วางใจคุณและให้สร้างเครือจักรอาคารแห่งนี้ขึ้นมาและจะพอใจเฉพาะไม่กี่คนพวกเราไม่ได้พี่น้องครับนั่นเป็นมันเล็ดหนึ่งที่พระเจ้าให้เราลงทุนแล้ววันนี้นิมิตของเรามากกว่านั้นโอ้โหกลับมารอบนี้ตกใจมากเชียงใหม่มีคนเยอะแยะเลยรถติดด้วยนั่นก็โอกาสของเรามากนำวิญญาณมากขึ้นนะฮะหันหน้าหันหลังไปทางไหนก็มีแต่คนไม่เชื่อพระเจ้าเยอะแยะเลยแต่นั้นเป็นโอกาสของเราพี่น้องครับเรามีช่องโหว่เยอะมากที่จะต้องเติมเต็มในการรับใช้พระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าใช้พวกเราเถิดพี่น้องครับเหมือนดังที่พระวจนะพระเจ้าบอกนะครับถ้าเรามีของประทานอันไหนให้เราใช้ตรงนั้นให้เต็มที่เหมือนดังที่พระคัมภีร์บอกผมจะอ่านสักข้อหนึ่งนะครับในท้ายของข้อที่7ถ้าเป็นการปรนิบัติจงปรนิบัติถ้าเป็นการสั่งสอนจงสั่งสอนข้อ8ถ้าเป็นผู้เตือนสติจงเตือนสติถ้าเป็นผู้ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยการเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจเย็นดี แล้วก็ต่อไปแล้วมีอะไรบ้างเพื่อคริสตจักรของเราเพื่อชุมชนของเราจะได้เติบโตขึ้นในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับเราอยู่ในความจำกัดด้วยเวลาอายุของเราจำกัดด้วยสุขภาพของเราผมกำลังแข่งกับเวลาถ้าพระเจ้าทรงโปรดนะครับเหมือนอย่างที่ลงทุนไว้ในช่วง40ปี20ปีข้างหน้าอยากจะทำการของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่ร่างกายของเราไหวอยู่เพราะเรามีความจำกัดมากไม่รีบไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่คิดไม่ได้ไม่แพลนเราจะไม่สำเร็จพี่น้องครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเหมือนดังที่พระวจนะพระเจ้าตอนนี้สอนถ้าเราอยากจะเป็นสาวกที่ถวายเกียรติพระเจ้าการถวายเกียรติหรือการนมัสการเป็นเรื่องของสุดยอดพี่น้องครับที่สุดนะคือการที่เรามีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าเราจะต้องเริ่มต้นที่พระเจ้าคุณจะรับใช้อะไรก็ได้ถ้าไม่เริ่มพระเจ้าคุณก็ไม่สำเร็จเรื่องนี้ดังนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้สอนเรานะครับให้เราเริ่มต้นที่พระเจ้าทุกวันทุกเรื่องกับพระเจ้าและก็เรียนรู้เหมือนดังที่เราเห็นนะครับที่จริงพระเจ้ามีแบบแผนให้เราที่จะเป็นหรือจะเรียนรู้อะไรบ้างขั้นตอนต่างๆพระองค์วางไว้แล้วผ่านพระวจนะผ่านการสอนการเรียนรู้ต่างๆที่เรามีอยู่และพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรารับใช้พระองค์พระเจ้าไม่ได้สร้างเราให้เฉยๆและรับใช้พระเจ้านะพระองค์มีรางวัลให้เราไม่ได้คุณทำฟรีแต่พระเจ้ามีรางวัลให้แก่เราทั้งหลายซึ่งเราจะมีโอกาสคราวหน้าไม่ทราบวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสคุยรางวัลนั้นคืออะไรในการรับใช้พระเจ้าแต่พระเจ้าสัตย์ซื่อและพระเจ้าจัดเตรียมให้แก่เราทั้งหลายเสมอนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราอธิษฐานด้วยกันเวลานี้นะครับอยากให้เราอธิษฐานส่วนตัวสักครู่ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามารู้จักพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายกโทษบาปของเราและด้วยความเชื่อในพระองค์นั้นพระองค์ก็ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลายและในเช้าวันนี้ก็เราเห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักพระองค์แล้วว่าเราจะต้องเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าได้สอนเราว่าให้เราเริ่มต้นกับพระองค์ให้เราเรียนรู้กับพระองค์และเรารับใช้พระเจ้าแน่นอนพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราในกระบวนการเหล่านี้เมื่อเราเริ่มต้นกับพระองค์พระองค์จะสอนเราและพระองค์จะนำในการรับใช้พระองค์ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าอวยพรในเช้านี้พี่น้องที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ก็เป็นความเข้าใจที่จะเป็นชีวิตจิตใจของแต่ละคนให้ความจริงของพระเจ้าได้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้คริสตจักรนี้เติบโตในพระคุณของพระองค์ให้คริสตจักรนี้เพิ่มพูนด้วยปริมาณคุณภาพให้คริสตจักรนี้ได้นำซึ่งสง่าราศีและเกียรติมาถึงพระองค์มากมายขอพระองค์เป็นกำลังเป็นพลังเป็นความบริบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ของพี่น้องคริสตจักรที่นี่และที่จะนำคริสตจักรแห่งนี้ไปสู่น้ำพระทัยของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าและมอบฝากซึ่งและกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน